დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. ნიკა მელია ნაციონალურ მოძრაობას ტოვებს და ახალ პარტიას აფუძნებს. მისი განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკურ სტანდარტად აქცია არაფორმალური მმართველობა და განსხვავებული აზრის დევნარის გამოც შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე ნაციონალური მოძრაობა კასპის, ხობის, ბათუმის, ზუგდიდისა და ჭიათურის რაიონული ორგანიზაციების 70-მდე წევრმა დატოვა. მოქმედი მენეჯმენტი ნიკა მელიას წასვლას იწონებს და ამბობს, რომ ამით პარტიაში დაძაბულობა დასრულდება. ნიკა მელიას გადაწყვეტილებას მართველ გუნჩიც გამოეხმაურნენ. ეს იყო კატაპულტირება, კატასტროფის წინაშე მდგარი ნაციონალური მოძრაობიდან გაქცევა, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი არჩილ თალაკვაძე. მელია არის ადამიანი, რომელმაც თქვა არ გადავიხდი ჯარი მასო და გადაიხადა არჩევალ პარლამენტშიო და შევიდა, თქვა არ წავალ პარტიიდანო და წავიდა. ანუ ჯერჯერობით ყველაფერს აკეთებს უკუღმა და იმის საპირისპიროდ, რასაც ეუბნება საზოგადოება, საცხადებს არჩილ თალაკვაძე. ნიკა მელიას წასვლა პარტიიდან არის თუ არა ნაციონალური მოძრაობის კრიზისის დასასრული და რა შეცვლის ქვეყნის პოლიტიკურ ველზე მელიას ახალი პოლიტიკური პლატფორმა? ამის შესახებ გია ხუხაშვილი ისაუბრებს ექსპერტი პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება მანამდე, ვიდრე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი საქართველოს ოფიციალურად მიენიჭება, ასევე ცნობილი გახდება უკრაინისა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება. იმის მიუხედავად, რომ სამივე ქვეყანას აქვს რეკომენდაცია ამ კუთხით, უფრო და უფრო მწვავდება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, განსაკუთრებით უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. უკრაინა ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა მსოფლიოში და რომ არ სურს უკრაინის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ სხვა საკითხებზე სრულად მზადა. ასეთია დღეს უნგრეთის პრემიერის ოფიციალური პოზიცია. ევროკავშირთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე ვალერი ჩეჩელაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ყოფილი ელჩი რუსეთსა და უკრაინაში, გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება. მანამდე ხვალისთვის დაგეგმილ სახალხო მარშზე ვისაუბრებთ, რომელიც ხვალ დედაქალაქში თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და რომლის მთავარი მიზანიც სტატუსის მონიჭებამდე ქართველი საზოგადოების ევროპისათვის საკუთარი ხმის მიწვდენის მცდელობაა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები 27-ვე სახელმწიფო სელს ხვდებიან და მათ 70-მდე მეტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის სურვილს აწვდიან. სახალხო მარშის ფარგლებში მსოფლიოში ყველაზე დიდი ზომის ევროკავშირის დროშა გაიშლება, რომლის ვარსკვლავები სიმბოლურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ამწუთებშიც იკერება. მარში თავდაპირველად მსვლელობის სახით გაიმართება, დაიწყება 9 დეკემბრის 14 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან. თენგო თევზაძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. თენგო თევზაძე რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფიდან ჩაგვერთვება. ჩვენ ვცდილობ დაუკავშირდეთ გია ხუხაშვილს, სამწუხაროდ მასთან კომუნიკაციას ვერ ახერხებს რეჟისორი, სატელეფონო კავშირი შეწყდა. მე შეგახსენებთ, მელია, ნიკა მელია ნაციონალურ მოძრაობას ტოვებს და ახალ პარტიას აფუძნებს. მისი განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკურ სტანდარტად აქცია არაფორმალური მმართველობა და გადაწყვეტილება განსხვავებული აზრის დევნა, რის გამოც შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე ნაციონალური მოძრაობა კასპის, ხობის, ბათუმის, ზუგდიდისა და ჭიათურის რაიონული ორგანიზაციების 70-მდე წევრმა დატოვა. ჩვენ ვცდილობ დაუკავშირდეთ გია ხუხაშვილს, სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ ვახერხებთ და დაუბრუნდებით გადაცემის კიდევ ერთ თემას, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზე ვისაუბრებთ ახლა. ვალერი ჩეჩელაშვილი შემოგვიერთდება ეთერში, ევროკავშირთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე ისაუბრებს ის, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ყოფილი ელჩი რუსეთსა და უკრაინაში. შემოგვიერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვალერი, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება მანამდე, ვიდრე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი საქართველოს ოფიციალურად მიენიჭება და ასევე ცნობილი გახდება უკრაინისა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება. თუმცა ამის ფონზე კიდევ უფრო კრიტიკული ხდება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. აი დღეს მოვისმინეთ მისი განცხადება. უკრაინა ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა მსოფლიოში და რომ მას არ სურს უკრაინის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ სხვა საკითხებზე სრულად მზადა. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ რამდენიმე დღეში ევროკავშირის ქვეყნები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ? მოგეხსენებათ, რომ ამ გადაწყვეტილებაზე ძალიან ბევრი რამ არის დაკავშირებული მსოფლიოში, როგორ განვითარდება შემდგომ მოვლენები.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა შეუერთდეთ თქვენ ოპტიმიზმს და ვთქვა, რომ დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ყველას, რომ საქართველოს მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირის ამ უმნიშვნელოვანეს პერიოდში. რაც შეეხება ამ ოპტიმიზმის საშუალებას, იძლევა ის, რომ დინამიკაში, როდესაც ჩვენ ვადევნებ თვალყურს პოზიციების, ქვეყნების პოზიციების განვითარებას, შესაბამისი ლიდერების განცხადებებს და ასე შემდეგ, ჩანს, რომ კონსენსუსი ზოგადად ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით ფორმირდება. და რაც შეეხება ბატონ ვიქტორს, ორბანს, მისი პოზიცია ხდება ამ კონტექსტში უფრო და უფრო მარგინალური. Ну, თვითონ ორბანიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიცემას და ასევე არაფერი არ უთქვამს იმის საწინააღმდეგო, რომ მოლდოვას უნდა მიენიჭოს უფლება და გაიხსნას მოლაპარაკებები გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მაგრამ აქვს ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული უარყოფითი პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით. ეხლა უნდა დავეთანხმოთ ბატონ ორბანს, რომ უკრაინაში არის კორუფცია, მაგრამ უკრაინა ამ თვალსაზრისით არ არის გამონაკლისი და სხვათა შორის ევროკავშირით თვით უნგრეთსაც სერიოზულად ადანაშაულებს კორუფციის განვითარებაში და კორუფციის დონეს უწუნებს, კორუფციასთან ბრძოლის დონეს. ამიტომაც ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გაუხინა დახმარება ევროკავშირმა ორბანს და იგი, ასე ვთქვათ, ამის საპასუხო თავისთავად არის წინააღმდეგი უკრაინისთვის ევროკავშირის 50 მილიარდი ევროს დახმარების გამოყოფი. ესეც ერთ-ერთი ასპექტია და უკრაინას ეს არანაკლებ ჭირდება, ვიდრე მოლაპარაკებების გახსნა ევროკავშირთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნას, ეხლა ეს არაფერს არ ნიშნავს იმ თვალსაზრისით, რომ ეხლა უკრაინა 2-3 წელიწადში ევროკავშირის წევრი ნამდვილად ვერ გახდება და უნგრეთს, როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყანას, სრული კონტროლი ექნება ამ პროცესზე. და თუ მომდევნო ეტაპებზე მაგალითად უნგრეთი ჩათვლის, რომ უკრაინა თავის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს, შესაბამისი ბერკეტები ზემოქმედების ამ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის უნგრეთს ყოველთვის ექნება. კიდევ ერთი ასპექტი. ეხლა დღეს უკრაინა იცავს უნგრეთს. და ის, რომ უკრაინის უნგრეთის საზღვრებზე დღეს არ არის ამბიციური, იმპერიალისტური, აგრესიული რუსეთი, ეს არის უკრაინის დამსახურება და უკრაინელების გმირული წინააღმდეგობის შედეგი. საკუთარ საზღვრებზე, მის საზღვრებზე გაჩენილი ყო, ასე ვთქვათ, ეს რუსული კულელების და მოძალადეების მოთარეშე სამხედრო ბანდები.
არ მგონია რომ ბატონო ვალერი, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. რატომ იქცევა დღეს ორბანი ასე? და რატომ იქცა ის წლების განმავლობაში? შეიძლება ვთქვათ, რომ თავის ტკივილად ევროკავშირის რთული ამაზე მოკლეცა.
ცოტა რთული იქნება ჩემთვის. ეხლა ყველა პოლიტიკური ლიდერი ვითარდება ისე, როგორც ვითარდება და ბატონმა ვიქტორ ორბანმა თავისი პოლიტიკური კარიერა დაიწყო სერიოზული დისიდენტური საქმიანობით, რომელიც იყო დაკავშირებული საბჭოთა კავშირის ძალების ბრუტალურ შეჭრასთან უნგრეთში 51 წელს. და ბოლო წლებში რაც მოხდა მეტამორფოზა მასში და მაგალითად განსაკუთრებული სიმპათიები რუსეთის მიმართ, ამას თუ გვინდა რომ რამე ახსნა მოუძებნოთ, მე ვფიქრობ არის ერთი კომპონენტი, რომელიც ძალიან აახლოვებს ბატონ ორბანს და მის ფილოსოფიას პუტინის ფილოსოფიასთან. ეს არის განცდა იმისა, რომ ორივე არის აბსოლუტურად შეუცვლელი შიდა პოლიტიკურ რეალობებში უნგრეთის და რუსეთის. ანუ ბატონ ორბანს, ისევე როგორც ბატონ პუტინს, ვერ წარმოუდგენია, რომ ვინმემ შეიძლება ის ჩაანაცვლოს როგორც მთავრობის და სახელმწიფოს მეთაური. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ჩვენ ვადენებ თვალყურს აი ამ მეტამორფოზებს და სხვა ახსნა ამისი მე ნამდვილად არ აქვს.
შესაძლოა ორბანი იგივე პოზიციაზე დარჩეს და უკრაინის საკითხი კიდევ უფრო გადაიწიოს?
ესე იგი, უნგრეთის და უნგრელი ხალხის მიმართ დიდი პატივისცემის და მიუხედავად, უნდა ხაზი გაუსვათ იმ გარემოებას, რომ უნგრეთი არის ევროკავშირის რიგითი წევრი. ეს ნამდვილად არ განეკუთვნება იმ ქვეყნებს, უნგრეთი, რომელიც, ანუ თქვათ, იმ ღერძულ ქვეყნებს, რომლებიც პრინციპში აყალიბებენ ძირითად კომპონენტებში ევროკავშირის პოლიტიკას, და ეს ღერძი დღეს არის საფრანგეთი, გერმანია და იტალია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაუჭირდება ბატონ ორბანს, რომ ხანგრძლივად დაუპირისპირდეს 26 ქვეყნის კონსენსუს ევროკავშირში. და ნუ თუ გააგრძელა ეს პოლიტიკა, ეს საზიანო იქნება პირველ რიგში საკუთრივ უნგრეთის ინტერესებისთვის. მე ნამდვილად ვერ ვხედავ იმ რესურს უნგრეთის ხელისუფლებაში, რაც მისცემს მას საშუალებას ეს კონსენსუსი ევროკავშირის, რომელიც აი ყალიბდება გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მათ შორის, რომ ხანგრძლივად გაუწიოს მას წინააღმდეგობა. ასეთი მარგინალიზაცია, მე მგონი, რომ უნგრეთს არაფერს კარგს არ მოუტანს. და ადრე თუ გვიან იქნება იძულებული ბატონი ვიქტორ ორბანი, რომ ამ გარემოებას ანგარიშში გაუწიოს.
ყველაზე მეტი რისკის შემცველი მაინც თქვენი აზრით საქართველოსთვის რომელი ქვეყანა ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების დროს?
Ну, თითქოს, ანუ ჩვენთან დაკავშირებით პრინციპში კონსენსუსი ხალიბდება, თითქოს გარკვეული საფრთხეები იყო, მომდინარეობდა ორი ქვეყნიდან. ეს იყო ნიდერლანდების სამეფო და ეს იყო სლოვაკეთი, მაგრამ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებები და დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ამ ორივე ქვეყანაში, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ორივე ქვეყანა მზად არის შეუერთეს კონსენსუსს და ამ თვალსაზრისით, მე მგონი, ჩვენ არავითარი საფრთხე არ გველის. ტკიცე მხარდაჭერას საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით ასევე გამოხატავს ბატონი ვიქტორ ორბანი. უბრალოდ კონსენსუსი სლოვაკეთის და ნიდერლანდების ეხება არა მარტო საქართველოს მიმართ პოზიციას, არამედ უკრაინის მიმართ პოზიციასაც. ხოლო ამ თვალსაზრისით ბატონი ორბანის პოზიცია ძალიან ხისტი. აქედან გამომდინარე, ყველაზე დიდი საფრთხე დღეს არის ზუსტად ბატონ ვიქტორ ორბანის პოზიციაში, ვინაიდან თუ ევროკავშირმა როგორც აპირებს და როგორც აქამდე იყო, მაინც მხარი დაუჭირა პაკეტურ მიდგომას ამ სამი ქვეყნის მიმართ, ანუ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო გაერთიანა ერთ პაკეტში, მაშინ უნებლიეთ პოზიცია ნეგატიური ვიქტორ ორბანის უკრაინის მიმართ გახდება ჩვენი მთავარი დაბრკოლება კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე.
რას უნდა ელოდოს საქართველოს მოქალაქეები, რიგითი მოქალაქეები, მას შემდეგ, რაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭება?
დიახ, ნუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადადგმული ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. Ну, პირველ რიგში, ევროკავშირი და ნატო, ევროკავშირი არის მეტი უსაფრთხოება, მეტი კეთილდღეობა და მეტი განვითარების პერსპექტივები. შესაბამისად, ეს ნაბიჯი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომაც რომ ვიდრე გავხდებოდით კანდიდატის სტატუსი და გავხდებით, ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენი მთავარი ინტერესია და პრიორიტეტი რომ შევერჩეთ ევროკავშირს, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის მონიჭების შემდეგ ამ პროცესზე პასუხისგებლობას ასევე იღებს საკუთარ თავზე ევროკავშირი და მის პრიორიტეტებშიც უფრო მკაფიოდ გამოჩნდება, რომ საქართველო შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამასთან ერთად გამოიყოფა დამატებითი სახსრები. Тут სხვა საფინანსო რესურსი იქნება მიმართული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესისთვის. Да ბოლო არგუმენტი, თუ ჩვენ კანდიდატი არ ვიქნებით, მაშინ ჩვენ მოლაპარაკებებსაც ვერ დავიწყებთ ევროკავშირთან და შესაბამისად წევრიც ვერ გავხდებით. ანუ ეს არის ის აუცილებელი საფეხური, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ, ვიდრე დავიწყებთ ევროკავშირში გაწევრიანების დასკვნით ფაზას, რაც არის მოლაპარაკებების გახსნა და სხვათა შორის ამ თვალსაზრისითაც არის ძალიან ნაკლად ჩამოყალიბებული 9 მოთხოვნა, რომელთა შესრულების შემდეგაც და მის შესრულება თავსებით არის შესაძლებელი მომდენო ერთ წლის განმავლობაში, ჩვენ შეიძლება დავეწიოთ ჩვენ ორ მეგობარ ქვეყანას, უკრაინას და მოლდოვას და მათთან ერთად გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვალერი, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დაგემშვიდობებით. განაგრძობთ გადაცემას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. სწორედ ევროპულ პერსპექტივას და ევროპულ მომავალს უკავშირდება ხვალისთვის დაგეგმილი სახალხო მარში, რომელიც დედაქალაქში თბილისის დროით 14 საათისთვის არის ჩანიშნული და რომლის მთავარი მიზანიც სტატუსის მონიჭებამდე ქართველი ხალხის საზოგადოების ევროპისათვის საკუთარი ხმის მიწვდენის მცდელობა. ამაზე ოდნო მოგვიანებით ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი თენგო თევზაძე, რომელიც დედაქალაქიდან ჩაგვერთვება რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფიდან და დააპირებული ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში და ეს საკითხი ეხება ნიკა მელიას პარტიიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლას. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძლით კომუნიკაცია ჩვენთან და გვერთვებით გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ბატონო გია, ნიკა მელიას აი ბოლო განცხადება ნაც მოძრაობაში მიმდინარე პროცესის ალბათ ლოგიკური დასასრულია. როგორ აფასებთ მის გადაწყვეტილებას? და ხომ არ გაიწელა ეს დროში?
Ну, მე ვფიქრობ, ეს წმინდა ტაქტიკის თემა იყო, ხო? ეხლა მე არა ვარ ამ პარტიის სამზარეულოში ისე კარგად ჩახედული, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ნიკა მელიას მოქმედებებში იკითხება, ну, გარკვეული ლოგიკა, ხო? იმიტომ რომ ის მარტო ხო არ მოდიოდა პარტიიდან, მისი ბლუ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ეს გძნობდა შესაბამისად პასუხისგებლობას და, ну, ცდილობდა, რომ რაღაც სხვა ფორმით გადაწყვეტილიყო ეს საკითხი, ну, როცა ეს შეუძლებელი გახდა, მე შემზადა შესაბამისი ვითარება, მან ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩაატარა პარტიულ აქტივთან და, ну, ფაქტობრივად ნიკა მელია კი არ წამოვიდა, ეს მე მგონი ამ ესე რომ ვთქვათ პროცესის არც თუ ობიექტური გაგებაა, ხო? უბრალოდ პარტია გაიყო შუაზე.
შუაზე გაიყო ბატონო გია?
ხო, არა, შუა, ну, რაღაც პროპორციით გაიყო, სწორედ, ხო? ეხლა პროპორცია არ ვიცი ჯერ, ხო, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, თუმცა თუ ეხლა იგივე აჭარის მაგალითზე ვიტყვი, ეს მაგალითს დავაკვირდებით იქ ნაციონალურ მოძრაობას, მას შემდეგ რაც ძირითადი ამ პარტიის ძირითადი დამწმელი ძალა გადაყვა იმას რა ქვია
ნიკა მელიას.
მელიას, ხო, ну, ტენდენციები არც თუ სახარბიელოა ნაციონალურ მოძრაობისთვის. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ სწორად იქცეოდა, როდესაც უბრალოდ კი არ გაიბუტა მაშინ და წამოვიდა, მან გააგრძელა მუშაობა და ფაქტობრივად პიკზე, პროცესის პიკზე წამოვიდა ისე, რომ შეამზადა საფუძველი ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებისთვის.
თუმცა მცდელობები იყო განსაკუთრებით ხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ბატონო გია, რომ ასეთი გაყოფა არ მომხდარიყო და ეს ძალისხმევა ვერ აღმოჩნდა საკმარისი. რა იყო ამის მიზეზი თქვენი აზრით? აი და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ნიკა მელიას პარტიიდან წამოსვლა ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ კრიზისს დაასრულებს?
Ну, ამ ეტაპზე ალბათ რაღაცას დაასრულებს, ხო? ეხლა ნუ ცდილობა სააკაშვილის მხრიდან იყო ძალიან ფორმალური, მე ვიტყოდი. კი ბატონო, მას რა თქმა უნდა ეხა არა თუ ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა აწყობდა, არამედ მთლიანად ოპოზიციის ბელადაც უნდა ესე რომ ვთქვა პოზიციონირებდეს, რაც ძალიან ცუდად გამოდის. ჩვენ ამას ვხედავთ, ის ცდილობდა რა თქმა უნდა რომ რაღაცა შეენარჩუნებინა, მაგრამ რეალური პერკეტები ამისთვის მას არ ჰქონდა და რეალური გეგმაც არ ჰქონდა, მოდით ესე ვთქვათ, მხოლოდ განცხადებებით შემოიფარგლებოდა. მით უმეტეს, რომ მისი კომუნიკაციის საშუალებები შეზღუდული იყო, მელიასთან ფაქტობრივად მას კომუნიკაცია არც ჰქონია, ხო, მარტო ეს საჯარო მიმართვებით შემოიფარგლებოდა და ნუ შესაბამისად შედეგიც გასაგები იყო, ვით დასრულდებოდა ეს ყველაფერი. ასე რომ საერთოდ აი თელ სურათში თუ შევხედავთ, ის რაც მოხდა ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს ქართული პოლიტიკისთვის კარგია. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქართულ პოლიტიკაში დღეს გახლავთ აი ეს მანკიერი ორპოლუსიანობა, ხო, როდესაც ამომრჩეველი ფაქტობრივად დგება ნეგატიური არჩევანის წინაშე, ანუ ცუცსა და უარეშორის არჩევანის წინაშე. ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 30-40%-მდე აქტიურ ამომრჩეველს არ მოწონს დღევანდელობა ქართული ოცნების სახით, მაგრამ არც იმის არის მზად, რომ წარსულში დაბრუნდეს.
კი, მაგრამ ნიკა მელია ამ შემთხვევაში სიახლის შეთავაზებას რამდენად შეძლებს? ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება განაგრძობს ამ მიმართულებით მუშაობას და ყველა იმ ოპოზიციურ პარტიას, რომელიც შესაძლოა რაღაც დროის განმავლობაში იყო კავშირში ნაციონალურ მოძრაობასთან, მასთან აიგივებს. ანუ მცდელობა ორპლუსიანობის იქნება შენ. დიახ.
კი, გასაგებია, ეხა მათ ეს მატრიცა შექმნილი აქვს, სიმბიოზი აქვს ერთგვარი შექმნილი, ხო? ანუ ერთმანეთს კვებავენ და აძლიერებენ ამ ანტაგონიზმით, მაგრამ არადამაჯერებელია ეს არგუმენტები არსებულ ვითარებაში, მით უმეტეს, რომ თუ ეხა ნაციონალური მოძრაობაში ყოფნა დამღა, ეს დამღა ქართულ ოცნებას არავისზე ნაკლებად არ აქვს, ხო? ეხლა ჩვენ პირდაპირ სია შეგვიძლია შევადგინოთ, ნაციონალური მოძრაობა გამოვლილი რამდენი ადამიანია ქართულ ოცნებაში, თუ გავითვალისწინებთ მთელ სახელმწიფო სტრუქტურებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს უკვე ნაკლებად იმუშავებს. თუ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლუსი გაქრება პარტია,
ამის ნიშნებს ამჩნევთ თქვენ, ბატონო გია? აი ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ გააქტიურდა პრეზიდენტიც და არის გარკვეული მოლოდინები მასთან დაკავშირებით შექმნილი.
და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლუსი, რადგან აღარ არსებობს და ეს შეგვიძლია ვთქვათ უკვე დაბეჯითებით, რომ აღარ არსებობს, ანუ ერთ-ერთი რას ურაც ქმნიდე, ხო, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი ალტერნატივა და ყველა სხვა პარტია აყავდათ ამ ტიტანიკის ბორტზე, ხო? და ეს იყო ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ხაზი. დღეს ნაციონალური მოძრაობის შეფუთვა, რომ გელი მოდის და ისე ჯობია მე ვიყო ვიდრე ის მოვიდეს, ხო? უკვე შეუძლებელი ხდება. აქედან გამომდინარე, სივრცე უკვე გახსნილია მულტიპარტიული კონკურენტული გარემოსთვის. მით უმეტეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მედია რესურსებიც აღარა აქვს, ხო, პროპაგანდისტული რესურსების მხრივაც საკმაოდ დასუსტებულია და ნუ აქ უკვე ბევრი მოთამაშე გამოჩნდება. მელიას აქვს პერსპექტივა. აი თუ ნაციონალური მოძრაობა იყო ჩაკეტილი სისტემა ერთგვარად ელექტორალურად, ხო, ელექტორალური განვითარების პოტენციალი მას არ ქონდა, ნიკა მელიას მისი თვისებებიდან გამომდინარე, პოლიტიკური თვისებებიდან და ის საკმაოდ იშვიათი გამონაკლისია ქართულ პოლიტიკაში, ის არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ადამიანებთან კომუნიკაცია. ეს ხარვეზი ფაქტობრივად მეტნაკლებად ეხა ყველა დღევანდელ პარტიას აქვს, ხო? ყველა იქცენ რაღაც ვირტუალურ პარტიებად, ტელევიზორში დაჯდები, დაჯდებიან ტელევიზორში, ბზნულ აზრებს დააფქვევენ, მაგრამ პირდაპირი დიალოგი, პირდაპირი კომუნიკაცია ხალხთან არ აქვს. ნიკა მელია არის ერთ-ერთი იშვიათი ადამიანი, რომელიც შედის ამ კომუნიკაციაში, რაღაც დინამიურ პროცესის წარმართვა შეუძლია. შესაბამისად მას ნაწილობრივ ის ახლა ჩამოირეცხავს იმ ეგრეთ წოდებული სისხლიანი 9 წლის ეს ჩოდვებს და მას შეუძლია განავითაროს თავი სისტემა, ხო? თავი რო გავანებოთ იმას, რომ საწყისი წერტილი საკმაოდ პერსპექტიული აქვს მას. რაღაც
საწყისი წერტილი გულისხმობთ იმ არგუმენტებს, რის გამოც ის არ შეეგუა ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფნას.
არა, ამას არ გულისხმობ ელექტორალური თვალსაზრისით გული. თუ ეგ ფაქტორიც არის, მაგრამ უფრო გულისხმობ ელექტორალურათაც ნაციონალური მოძრაობა გაიყო. ეხა კი არ გაიყო. ნაციონალური მოძრაობა ელექტორალურად უკვე დიდი ხანია გაყოფილია, რაც ეს კრიზისი დაიწყო პარტიაში, ხო? მას შემდეგ ელექტორალური გაყოფა უკვე დიდი ხანია მოხდა. უბრალოდ ეხა უნდა დადგინდეს პროპორცია. რა პროპორციით გაიყო ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატი? ეს აი რაც გადაყვება ეხა მელიას ნაციონალური მოძრაობიდან რეიტინგის სახით, ეს იქნება საბაზისო და მე ეს ბაზისი მას შეუძლია კიდე განავითაროს, გამომდინარე იქიდან კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის არის იშვიათი გამონაკლისი, რომელსაც შეუძლია სოფელ-სოფელ იაროს და ადამიანებს ელაპარაკოს. რის უნარებსაც ჩვენი პარტიული ელიტის უმრავლესობა არის მოკლებული, ხო? თბილ სტუდიებში ზიან, ხავსტუხებით და აფრქვევენ აზრებს მარტო. და ეხა ესე არ ხდება, ხო? ეხა მონოლოგის რეჟიმში კამპანიის წარმოება შეუძლებელია, თუ დიალოგში არ შეხვდი ადამიანებთან.
თუმცა ნაციონალური მოძრაობა ამას ახერხებდა წლების განმავლობაში. თქვენ ახსენეთ ნიკა მელია ფაქტობრივად ამ პარტიას წარმოადგენდა და დარჩენილი ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებით სავარაუდოდ გააგრძელებს. აი მაგალითად აჭარის მაგალითზე შემიძლია დაგისახელოთ, ლევან ანთაძე, რეზო ხარაზი, აი ვინც უკვე წარმოადგენს ხაბეიშვილის გუნდს, მათ იგივე რეჟიმი ჰქონდათ, კარდაკარსიარულის პრინციპით მოქმედებდნენ რეგიონში და ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი წარმატებაც ჰქონდა აქ, განსაკუთრებით ბოლო არჩევნებზე. ალბათ გახსოვთ თქვენ აი ეს პროცესები.
ხო, შეიძლება, არ ვიცი, თუმცა იქ ხვებიც იყვნენ, ხო, რომლებიც ახლა გადაყვან მელიას რა. ასე რომ ნახოთ, კი ბატონო, მე ახლა ამაზე ვერ ვიკამათებ, იმიტომ რომ აჭარისა ეს სიტუაცია ესე ვთქვათ, მე არ ვიცი სინათლე.
თუნდაც ცხადი არჩევნების შედეგებით ნაციონალური მოძრაობა მაინც იყო ოპოზიციურ ძალებს შორის ლიდერი, ხო, მასია ბატონო გია? ინარჩუნებდა ეს. გაიყო და როდის დავინახავთ თქვენი აზრით რა პროპორციით მოხდა გაყოფა?
Ну, პირველი კვლევის შემდეგ, ხო, სადაც უკვე მელია გაიზომა. ის დავინახავთ ჩვენ ამას ალბათ. რაღაც პროპორციით რო გაიყო ფაქტია, ну, გასაგებია რომ უფრო მეტი ნაწილი დარჩებოდა თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში, რატო? იმიტომ რომ ამ პარტიაში, ანუ პარტიული ელექტორატი ორნაციონალურად იყოფა, ხო? ერთი არის, რომელიც რაც პოლიტიკურ რაციოს სტანდარტს აღიარებს და მეორე წინა ემოციურს. აი ეს ემოციური ნაწილი მაინც ორიენტირებულია ბელადზე, უპირობოდ მიხეილ სააკაშვილზე და ბუნებრივია მათი რაოდენობა უფრო მეტია. შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობასთან მეტი დარჩებოდა, მაგრამ საერთო ელექტორალური მასა ისე საკმაოდ შეთხელებული ქონდა, ხო? ჩვენ აი ესეთი კლებადი დინამიკა ქონდა ნაციონალურ.
რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ქართულ ოცნებას ბოლო კვლევიდანაც ეს ძალიან კარგად ჩანდა. ბატონო გია, თქვენ ახსენეთ სალომე ზურაბიშვილი მოახლოებული არჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენ კარგად ხედავთ პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას და ვიცით კვლევებიდან, რომ საკმაოდ დიდია საქართველოში გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობა. სალომე ზურაბიშვილის ფაქტორი რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის და იქნება თუ არა ოპოზიციურ ფლანგს?
Ну, მე ფიქრობ, სერიოზული ფაქტორია და ეს ფაქტორი თვითონ ხელისუფლებამ შექმნა თავისი სიბრძნით ბრჭყალებში, ხო? ანუ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური წონა ეკრიფა. ხო და, ნუ, სერიოზული ფაქტორია, აქ ორი სცენარი არსებობს, ერთი რომ მან ზეპოლიტიკური ფიგურის რანგში მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი პოლიტიკური სივრცის გახსნას, ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრების ფორმირებას, ისე რომ კონსტიტუციის პარტიებში იმოქმედოს ესეთი პოლიტექნოლოგია არსებობს, და არის მეორე, ხო, რომ პირდაპირ გადაეშვას პოლიტიკაში. პირდაპირ გადაეშვას, ორივე სცენარს აქვს არსებობის უფლება და განხილვის უფლება. Ну, в любом случае, მე ვიტყოდი, რომ მისი ფაქტორი იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მე ვერ ვიტყვი, რომ გადამწყვეტი, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესში, როდესაც ყველას გვაქვს იმედი, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გადავალთ მულტიპარტიულ დემოკრატიაზე, ანუ კოალიციურ მართველობაზე, რაც უმნიშვნელოვანეს მანკიერებას დააზღვევს საბოლოოდ, ხო? და რა არის ეს მანკიერება? ეს გახლავთ ის, რომ ყველა ხელისუფალი, რომელიც უახლესი ისტორიის მანძილზე მოდიოდა ხელისუფლებაში, საბოლოო ჯამში ხდებოდა ფაქტობრივად უზურპატორი, ხო? შესაბამისად არანაირი ინსტიტუციური წესრიგი, ცივილიზებული ინსტიტუციური წესრიგი ქვეყანაში არ არსებობდა და დღემდე ეს გრძელდება.
დიახ.
რაღაც ისეთი სახეც კი მიიღო, რომ ადამიანი, რომელიც ქვეყანას მართავს, საერთაშორისო და არა, ხო?
თუმცა ეს ყველაფერი მაინც უფრო მკვეთრად გამოიკვეთება ეს კონტურები არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. მე დაგემშვიდობებით, ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გია ხუხაშვილი ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და ხვალისთვის დაგეგმილ სახალხო მარშზე განვაგრძობთ საუბარს, რომელიც დედაქალაქში თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და რომლის მთავარი მიზანიც სტატუსის მონიჭებამდე ქართული საზოგადოების ევროპისათვის საკუთარი ხმის მიწვდენის მცდელობაა. მოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები 27-ვე სახელმწიფო სელს ხვდებიან და მათ 70-ზე მეტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის სურვილს აწვდიან სახალხო მარშის ფარგლებში. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ზომის ევროკავშირის დროშა გაიშლება, რომლის ვარსკვლავები სიმბოლურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სავარაუდოდ უკვე შეიკერა. ამას უკვე დავაზუსტებთ თომართან ერთად. თენგო თევზაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფიდან. მოგესალმებით, ბატონო თენგო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში რომ გვითხრათ ხვალინდელი ღონისძიების შესახებ. ბატონო თენგო, გესმით ჩვენი?
დიახ, ჩემ მესმის, მოგესალმებით.
პირველ რიგში კითხვა მინდა დაგისვათ, დასრულდა თუ არა დროშის შეკერვა, თუ ისევ გრძელდება? როგორც ვიცით, ეს გინესის რეკორდი უნდა მოიხსნას, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი დროშა იკერება. დიახ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, კიდევ ერთხელ მეძლევა შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდო შემოგვიერთდნენ ხვალ 2 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე ევროკავშირის მხარდამჭერ მარშში და ჩვენი ხმა გავაგონოთ ევროკავშირს, ვინაიდან ხვალიდან ფიგურის თავზე თითქმის იქნება კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საბოლოო პასუხი და სამოქალაქო საზოგადოების და ქართული ხალხის პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დროშას, დიახ, ბოლო ასე ვთქვათ ნაწილის შეკერვა და დასრულება დაახლოებით 1 საათის წინ მოხდა. საქართველოს ყველა კუთხიდან, მათ შორის აჭარიდან, ჩამოვიდა ვარსკვლავი, ანუ ყველა კუთხე მიიღო მონაწილეობა ევროკავშირის დროშის შექმნაში. ეს სიმბოლური აქტია, რა თქმა უნდა, და ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული ფაქტი, ვინაიდან სწორად აღნიშნეთ, საქართველო იქნება პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ყველაზე დიდი ევროკავშირის დროშა გასშალა მასშტაბით. და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, სიმბოლური, რომელიც ძალიან დაინტერესებს მათ შორის საერთაშორისო მედიას, რომელიც კიდევ ერთხელ სიმბოლურად გავაგებინებთ ხმას ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
სამოქალაქო საზოგადოება დღისთვის დიდი ხანია ემზადება, თქვენ ქონდათ კარდაკარ მუშაობის გამ პრინციპით ხვდებოდით მოსახლეობას და აცნობდით მათ ევროკავშირის სიკეთებს. მოდით გითხარით მათ დამოკიდებულებაზე კიდევ ერთხელ, როგორია სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეხვედრის დროს როგორი იყო მოსახლეობის განწყობები და დიახ.
დიახ. ჩვენ დაახლოებით 4000-მდე ადამიანს შეხვდით მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჰქონდა პირადი შეხვედრები და ისინი მხარს უჭერენ და ეთანხმებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ის კვლევები და შედეგები, რაც გვეუბნება, რომ 85% მომხრია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ეს რეალობაში შეესაბამება და ეს რეალობა გადატანილია ჩვენ საზოგადოებაში. მინდა გითხრათ, რომ ყველა თაობაში ძალიან დიდია ევროკავშირის ხარდაჭერა, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხარდაჭერა და ყველა თაობაში დიდია მოლოდინი. იმედი მაქვს და იმედი გვაქვს, რომ 14-15 დეკემბერს გადაწყვეტილება მიიღება ისეთი, როგორც გვჭირდება ჩვენ, ვინაიდან ვიცით, რომ პოლიტიკური კრიზისია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, მათ შორის უნგრეთის გადაწყვეტილებიდან შესაძლო მომავალი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და პოზიციიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების და ყველას აქტიურობა. ძალიან კარგია, რომ გვერდება პრეზიდენტიც, მან განა გააკეთა ეს განცხადება და თქვა, რომ ის შემოგვერდება, რაც მისასალმებელია ასე.
და როგორია თქვენი მოლოდინი ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, როგორ იქნება საზოგადოების აქტივობა ხვალინდელ დაგეგმილ ღონისძიებაზე? შეხვედრების დროს მართალია მათი სურვილი ზუსტად ემთხვევა კვლევის შედეგებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს გამოიხატოს კიდეც ხვალინდელ შეკრებაზე. და ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ, რა არის დაგეგმილი 14 საათიდან?
ხვალ 14 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე ვიკრიბებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ შეკრებაზე, ამ მარშზე მოვა ყველა ის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა. და დიახ, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მართველი პოლიტიკური პარტიიდან დაწყებული მცირე ჯგუფებით, ყველას ამორჩეველი, მათ შორის არის ევროკავშირის ხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, ეს არ არის მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების მარში, ეს არის ქართველი ხალხის მარში და ხმა იმისა, რომ ჩვენ იმსახურებს და გვაქვს სურვილი გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. და ამისთვის აუცილებელი ნაბიჯი არის გადასადგმელი და ეს აუცილებელი ნაბიჯი არის კანდიდატის სტატუსი. ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 14 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან იქნება მარში, რომელიც გაგრძელდება და ეს მარში მსვლელობა იქნება რესპუბლიკის მოედნიდან ევროპის მოედნამდე. ეს მარში იქნება მშვიდობიანი და რა თქმა უნდა ამ მარში არ იქნება სიტყვით გამოცვლა, არ იქნება მოწოდებები. ეს მარში იქნება უბრალოდ ქართველი ხალხის ხმის გაგონების მცდელობა ევროკავშირისთვის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების მიმართ. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოვა. ამის შემდეგ, როცა ჩვენ უკვე ევროპის მოედანს მიუახლოვდებით, იქ გაიშლება აღნიშნული დროშა და ევროპის მოედანზე ამ დროშის გახსნას, გაშლას ექნება რა თქმა უნდა სიმბოლური ხასიათი. და ჩვენ ამას დარწმუნებული ვართ, რომ ქართველ ხალხთან ერთად, თბილისელებთან ერთად გაუმკლავდებით და ეს პროცესი და ეს, ასე ვთქვათ, სრულობა იქნება მშვიდობიანი და წარმატებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო თენგო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. თენგო თევზაძე, რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფის წევრი, შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ დედაქალაქში 14 საათისთვის სახალხო სვლელობა გამართება, სახალხო მარში რესპუბლიკის მოედნიდან, და ამით სახალხო მარშზე მოსახლეობას ექნება საშუალება სტატუსის მონიჭებამდე ქართული საზოგადოების ევროპისათვის საკუთარი ხმის მიწოდენის. როგორც უკვე გითხარით, გაიშლება სოფლიში ყველაზე დიდი ზომის ევროკავშირის დროშა, რომლის ვარსკვლავები სიმბოლურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიკერა. დაგემშვიდობებით ამით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.